Alussa oli Suo, Kuokka ja Jussi. Sitten soitettiin Paranoid.
2000-luvun taitteessa Suomessa nousi suosioon semmoinen suomenkielisen rockin aalto, minkä meikäläinen muistaa kyllä hyvinkin elävästi. Oli, siis laulettiin rakkaudesta ja kivusta ja esittäjillä oli sitten kajalit silmissä ja tukka piikkeinä pystyssä. Jussi Selolakin, joka tuossa mua vastapäätä istuu, niin sullakin oli tämmöinen, tai koko bändillä oli semmoinen luukki. Ja kyllähän varmasti kuulijat tietää sen ja varmaan sielussa silmin näkee ne kansikuvat Rakkautta ja Piikkilän kalvyssä esimerkiksi, mikä on. Ja no, Loveksia, Happoradiota, Uniklubia, Negatiiveja, semmoista kamaa laitettiin pihalle. Ja se oli hyvää kamaa. Se oli jotenkin, se kuvasti semmoista suomalaisen teinin sen aikaista tietynlaista angstia, kun vuosituhat vaihtui ja tuntui, että kaikki on päin helvettiä elämässä. Vähän ehkä semmoinen fiilis oli. Näistä ensin mainitusta bändeistä muuten Lovex ja Uniklubi on molemmat hämeenkyröläisiä, eikös näin ole, että te olette samalta perältä, niin mikä, oliko se, kysytään heti kärkeen tähän, että onko siinä Hämeenkyrössä joku, joka semmoista tietynlaista teiniangstia siihen aikaan herätti, vai mistä se kumpua?
No se kumpua, Loveksista tuli mieleen sellainen juttu, että Loveksin kitaristi Saarilan Sami ja sitten basisti Timo, niin mä dikkailin silloin Entwine-nimistä orkesteria tosi paljon. Sitten me perustettiin Loveks-niminen yhtye. Mä oon laulannut Loveksissa ihan alun perin. Se oli itse asiassa mun keksimä nimikin vielä kaiken lisäksi.
Aha, okei. Okay.
Mä soitin siinä Loveksissa vähän aikaa. Sitten Uniklubi oli sitten kuitenkin se mun pääjuttu ja mun fokus oli siinä. Sitten äijät löysi uudet tyypit, Torsti tuli laulaa ja, tai Theon niin, nimellä Theon tuli laulaa ja sitten ei siinä mennyt kauan, ne sai sitten levytyssopparin, mutta mulla on niin kuin korteni keossa myös tässä on Loveksin synnyssä.
Okei.
Siinä on myös hämeenkyröläisiä tyyppejä. Niin se oli semmoista, siihen aikaan mä tykkäsin tosi paljon Himistä ja Entwineista ja 69ista. Tämmöisistä niin kuin suomalaisista rakkausorkesterista, rakkauslove metal kootti orkesterista, Sentenced, vaikka se nyt ei ehkä mene siihen saman laariin, mutta
semmoista synkempää matskua kuitenkin, että
kyllä, se oli niin kuin englanniksi tavallaan haluttiin tehdä, mutta eihän mä englanniksi mikään hyvä oo sanottaa tai mitään, mutta ne löysi kyllä paremman laulajan siihen kuin meikäläinen.
Näin mä siitä lauluteknisyydestä tiedät. Kyllähän säkin nykyään, kun Uniklubin keulilla vedät, mutta toki suomen kielellä, niin kuin sanoit, niin kyllähän sulla, ehkä se on sitten just se suomen kieli on sulle semmoinen luontaitevampi, että sä saat paljon enemmän irti siitä esiintyjänä sekä
kirjoittajana. Kyllä, kyllä.
Joo, oliko se syy, minkä takia Uniklubi alkoi sitten suomenkielistä musaa tekemään, että se oli sulle semmoinen?
Uniklubi oli olemassa jo ennen tätä projektia, että et toi oli, se kerkesi Uniklubi olemaan jo muutaman vuoden ennen kuin oli toi viritys silloin. Joo.
Mut miksi Uniklubin valikoitu just suomen kieli? Oliko se ihan vaata, kun bändin nimi nyt sattui olemaan suomen kieli?
Kun mä tykkäsin, silloin mä fanitin kaikkea Apulantaa ja Tehareita ja mä oon aina kuunnellut kotimaista musaa kuin taas englanninkielistä musaa, että se on mulle semmoinen jotenkin suomenkielinen musa puhuttelee mua enemmän, ollut aina silleen.
Okei. Okay. Palataksemme Hämeenkyröön, josta tosiaan molemmat bändit on lähtöisiä, jossa sullakin on ollut lusikka sopassa molemmissa, niin minkälaista oli silloin Ysäri 2000-luvun taitteessa Hämeenkyrössä painaa bändihommia menemään? Oliko se, kun monilla tämmöisellä sanotaan pienemmillä kunnilla tai kaupungeilla, niin on kuitenkin silleen hyvää pohja alkaa tekemään bändihommaa, että saattaa kunta tarjota jotkut reenitilat ja tämmöiset näin, niin oliko teillä semmoista matskua?
Oli. Meillä oli yläasteella, meillä oli tosi mukava musamaikka. Saatiin reenata kouluilla, siis yläasteen kouluilla pommisuojassa ja meille hoidettiin kaikki reenikset. Sitten jossain kohtaa meidän kitaristin isä hommas meille, tai saatiin mennä semmoiseen vanhaan, niiden tätiläksi kutsuttiin tämmöistä vanhaa taloa. Siellä pystyttiin olemaan kesät, mutta talvella siellä oli vähän liian kylmä. Niin. Sitten talvella koulu järjesti meille reenitilat. Että oli tosi siellä musamaikka vihma, ihana vihma, niin oli semmoinen, joka mahdollisti nuorille tällaisia niin kuin mahdollisuuksia. Että jos jotain musa soittaminen kiinnostaa, niin sitten koululta saa kyllä tiloja, joita voi käyttää. Ja kyllä se niin kuin siellä oli tosi aktiivista se, ja siellä järjestettiin bänditapahtumia, siellä oli paljon bändejä ja oli aina jotain juhlia, missä pääsi soittaa. Ja nyt se on vähän ehkä kuollut, että harmi, että sitä ei ole enää siinä mittakaavassa siellä enää, että silloin bändit itse vuokrasi aina Koskilinnan tai Hälläpirtti-nimisen semmoisen talon, seurakuntatalon, mitä sitten, missä järjestettiin sitten diskoja kaikille. Okay. Ja sinne sai tulla jengi viettää viikonloppuja. Ja kai se, niin kuin se vaihtoehto oli, että mennä joko me hengailtiin joko reenikämpillä, tai sitten sä menit sinne torille juomaan pussikaljaa ja ajaan autolla niin sanottua pillurallia ympäristä toria. Siinä ne niinku vaihtoehdot oli.
Okay. Joo, toi on kyllä hyvä, toi kannustavuuspuoli. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin harmi, että joku tulee sisälle. Onko nyt joulu? Onko joulupukin aika saapua tähän aikaan? Joo.
Siellä päkkäri on, mikä ei mulla siis päkkärillä menemään.
Joo. Joo, ei mitään, avaa vaan kaiken rauhassa.
Moi.
Kompin todistajista
täällä, terve. Tulkaa vaan, täällä on haastis menossa. Niin...
Ai joo,
ei mitään, tulkaa vaan.
Ei mitään, tervetuloa vaan. Ette häiritse silleen, se on mukava vaan, että tulee muutakin jengiä. se kannustavuus ja semmonen, niin tosi tärkeä homma paikkakunnan nuorille. Ja harmi, että sitä ei, tai että se on kuollut jollakin lailla se meininki siellä. Mistä luulet, että se johtuu? Onko se, että porukka ei enää niin kuin soita bändeissä, ei halua soittaa bändeissä, että se on enempi semmoista soulumeininkiä, tiedätkö, räppiä ja niin edespäin, vai onko se muuten niin kuin tyylin kunnan rahoituksesta kiinnittää jostain vastaavasta. Sä tuskin oot kuntapolitiikassa mukana, niin siellä Hämeenkyrössä, niin sä tuskin sitä tiedät tarkkaan, mutta...
Hämeenkyrö on just perustettu uudet reenikämpät kaikille. Jos joku haluaa Hämeenkyrössä soittotilat, niin Hämeenkyrön kunta on hienosti semmoset järjestänyt. Ja me ollaan itse asiassa Uniklubi on kummina siinä reenitilassa, että mahdollisuuksia on, mutta kun ongelma on siinä, että kun ei meinaa löytyä ketään, joka sinne menisi soittaa. Että ehkä ajankuva on vähän erilainen, että ei varmaan ole sillä tavalla bändejä. Tai on varmasti tyyppejä, jotka haluaisi tehdä musaa, mutta se ei ole enää sellaista, että perustetaan bändi, vaan ehkä se on enemmän just himassa läppärillä konemusaa, räppiä, poppia tai jotain. Että se ei ole enää se. Et niitä pitäisi mun mielestä ohjata jotenkin, jos, siellä, niin jos ohjaajat on old school naisia tai miehiä, jotka antaa sulle haitarin tai viulun käteen, niin se ei ole ehkä mitä ne nuoret haluaa. Et pitäisi olla joku nuorekas ohjaaja, joka sitten mahdollistaisi myös sen pop-rap-maailman ja opettaisi niin tekemään sitä. Että ehkä mä veikkaan, että... Että toi bändikulttuuri ja tommonen, että mistä löydetään basisti, mistä löydetään rumpali, kitaristi, sit on bändi kasassa, niin ehkä se ei ole enää se tän hetken niinku kuumin juttu. Mä veikkaisin, että se on selitys tälle asialle.
Joo, hyvin mahdollista, joo. Joo, tavallaan se yhdessä soittaminen ei ole enää, ja se toisiin tyyppeihin tutustuminen, kun eikö se aika useasti me siltäkin puolta, että saatetaan niinku tutustua tyyppeihin vasta siinä, niinku, kun se bändi perustetaan.
Kyllä.
Pikkuhiljaa opitaan tunteen toisensa, niin se ei ole enää se juttu sitten. Mutta varmaan osaltaan myöskin, just niin kuin sanoit, niin toi tekniikka ja some ja muu muuttanut meininkiä. Minkälaiset oli, sanotaan, koko Suomen laajuudessa, se mitä te saitte ensituntumaan tuohon tavallaan, just tommosen gootti-rakkaus-rockin bändiskeneen Suomen maassa silloin teidän alkuaikoina, kun ei ollut somea ja muuta, niin minkälaiset ne piirit oli?
Hämeenkyrön piirit oli kyllä niin, kaikki siellä tuntee toisensa. Siis kyllähän sun piti mennä kirjastoon lukeen soundia tai suosikkia, että sä tiesit, mitä Suomessa tapahtuu. Että... Tai katsoi Jyrkiä tai muun TV:tä, että sieltähän ne kaikki jutut tuli tietoisuuteen. Ja tosta skenestä, mä muistan, kun me julkaistiin meidän eka levy, niin mä ajattelin, että tästähän dikkaa kaikki, että tämmöistä viatonta ja sydänverillä tehtyä musaa ja tiedätkö, kun sä oot siinä Hämeenkyrön kuplassa, niin sitten se totuus olikin toinen, että mentiin jonnekin Helsinkiin, niin siellähän oli kaikki muut meikkaavat rokkipoliisit ja rokkarit, niin nehän oli ihan tota, ne, siis oli semmoinen niin kuin meininki oli se, että ihan kun me oltaisiin kustu niiden muroihin.
Okay.
Että se vastaanotto ei ollutkaan niin semmoinen niin kuin viaton ja hieno, vaan se oli enemmän silleen, että mitä mikä vitun bändi tää on. Niin sit se oli niin kuin se murtu se, niin kuin se illuusio siitä, että kun mennään tonne kentälle, niin että kaikki on kavereita keskenään. Mm. Toki matkan varrella on löytynyt semmosia mukavia bändejä ja ihan niitä tyyppejä, jotka on ollut festareilla aina tullut morottaa ja kehuja tälleen kannustaa. Mutta sitten, mut siellä on myös niitä ollut niitä, jotka tota, on kokenut, että nyt Hämeenkyröstä pölähtää niin lujaa, että me viedään heidän tota, puolisot ja joo. Ei, mutta siis semmoinen, niin kuin, tiedätkö se, silloin nuorena niin kuin kuvitteli, että
heitä nyt jotain nimiä. Heitä jotain nimiä, jotain bändejä, mitkä oli teitä kohtaa tuommoisia. Mä haluan oikeasti kuulla.
Ei, en mä lähde tuolla. Ei, mutta siis tiedätkö että ja me oltiin kuitenkin ihan nuoria, mä olin 19 silloin, kun tuli Rakkautta ja Piikkilankaa, niin itse katsoin kaikkia ylöspäin ja oli kiva mennä ekoille festareille, kun näkee omia idoleita ja tällainen. Mm. Kaikki oli uutta ja hienoa, mutta sitten tämä viihdebisnes kyllä näytti tota sarveita.
Okay.
Ei, mutta siis mä nyt höpätän nyt tässä vaan, mutta siis niin kuin, kyllä kaikille bändille pitää olla aina kiva ja kaikki pitää kohdella hyvin. Ja
kyllä, ehdottomasti. Täällä tosiaan se Rakkautta ja Piikkilankaa jälkeen se iso pyörä pyörähti välittömästi ja pitkään aikaa tämä vedetti yli 10 vuotta putkeen niin kuin ihan täysillä kaasupohjassa siinä ja näin, niin se taisi olla aika tämmöinen nopea ja opettavainen koulu, niin kuin sä sanoit just tuosta viihdebisneksestä, että aika nopeasti sitten oppineet tuota myöskin negatiiviset puolet siitä valitettavasti, mutta pääasiassa positiivista kuitenkin.
Kyllä, ja sitten silloin pitää mennä ja painaa meneen, kun rauta on kuuma ja tälleen. Kun me oltiin niin nuoria, tavallaan se oli myös osa sitä sun sellaista murrosikää ja kaikkea sitä niin, kuin, niin sanottua elämän parasta aikaa. Niin ei siinä niin kuin hirveästi miettinyt, että mitäs huomenna tai ei ollut sellaista plan B:tä tai olisi rakentanut jotain niin kuin bisnesmielessä jotain niin kuin ruvennut niin kuin ajattelemaan isommin sitä asiaa, vaan että silloin vaan mentiin ja päivä kerralla ja elettiin hetkessä, että se oli sellaista aika punk-hengessä tavallaan, että ei ollut sellaista niin kuin visioa siitä, että kuinka asiat pitäisi tehdä ja kuinka täällä kentällä pärjätään ja miten tästä saa, että se ei ollut sellaista niin kuin bisnesvainoa ei ollut kyllä yhtään. Se oli elämän semmoista fiilishomma.
Joo, että elitte vain hetkessä menemään.
Kyllä, juuri.
Otitte siitä kaiken irti. Tuliko tuossa siinä tässä kohtaa, kun siitä on jo heräistäisi 25 vuotta aikaa. Tämä on 20 vuotta aikaa, kun Rakkautta ja Piikkilankaa julkaistiin, eikö näin? Oliko se 2004?
Joo.
Joo, niin rikos on tavallaan jo vanhentunut, niin mä voin kysyä, että iskikö tämmöiset negatiiviset rockielämän lieveilmiöt bändiin miten vahvasti, että oliko sex and drugs and rock and roll teillä miten vahvasti tohon aikaan mukana kuviossa?
Ei ne nyt hirveän vahvasti. siis rock and roll oli, mutta seksiä silleen vähän satunnaisesti. ei silleen. Aika semmoinen niinku, kyllä mä näkisin, että me oltiin ihan samanlaisia veijareita kuin silloin, kun mä oon pelannut Hämeenkyrön Parkunmäen Apasseissa jalkapalloa, niin en mä näe niinku kuitenkaan hirveästi eroa siitä jalkapallojoukkueen viikonlopun vietosta kuin sit meidän viikonlopun vietosta. Mä väitän, että se oli aika tämmöistä niinku peruskölvien, tiedätkö sä, touhua, että ei siinä niinku mitään sellaista glamouria ollut mitä kukaan meistä ei olisi joskus elänyt.
Mm. Okei, okay, hieno diplomaattinen vastaus kyllä tuohon kohtaan, mutta ei tässä skuupeja haetakaan, ei missään nimessä.
Ja joo, mutta se on totuus tämä.
Niin, kyllä. 10 vuotta ja sitten tuli Kultakalat-levy ja musta tuntui jotenkin, että se oli teille kuitenkin jonkunnäköinen semmoinen käännekohta bändinä. Eikö sen jälkeen tullut pidempi tauko, kun teitte sen kiertueen ja tuli pidempi tauko sitten ja väsymys painoi vähän liikaa ja kaikki halusi katsella vähän omia projekteja.
Joo, silloin tuli miehistön muutoksia ja kaikilla oli kaikenlaisia projekteja ja tuli niin sanotusti risteys vastaan ja sitten ehkä niin kuin mentiin eri suuntiin henkilöt bändissä ja siinä menikin sitten itse asiassa yllättävän monta vuotta ennen kuin Uniklubi teki mitään ja sitten laitettiin niin kuin rivejä uudestaan kasaan ja etsittiin sitä suuntaa, että mihinkä päin lähdetään. Ja taisi olla sitten 2014, kun meiltä tuli sitten sinkku tällä nykyisellä kokoonpanolla. Et kyllä siinä niin kuin 4 vuotta meni jonnekin usvaan. Et kyllä siinä itsekin tuli siis matkan varrella tehtyä kaikenlaista, mutta yllättävän pitkään siinä meni.
Oliko se tavallaan tämä, sullakin se Nefer oli siinä yksi projekti, niin oliko se vaan semmoinen tavallaan sivuharrastus, sanotaanko näin, että oliko sitä tarkoitus tulla mitään, vai oliko se vaan, että sä halusit tähän musaa ja sit sä teit musaa?
Siis sololevystä olin haaveillut silloin jo pitkään, mutta se niinku tavallaan niinku tuli sit selkeäksi, kun tuli bändissä semmoista signaalia, että me keskitytään Jupiteriin vähäksi aikaa, sitten okei, sitten mä ajattelin, että nyt on hyvä hetki tehdä joku tämmönen. Sitten mä lähdin sekoilemaan tuonne teatterimaailmaan ja sieltä sai vähän niin kuin voita leivän päälle ja tälleen näin. Ja sitten sielläkin meni ehkä vähän liian pitkään ja sitten siis se oli sellaista, ei, siis se oli vaan musan tekemistä, siis tämä soul-projekti ja kaikki muukin teatterihommat, ne oli vaan niin kuin mä ajattelin ne silleen, että tämä alkaa nyt syksyllä ja kestää tämän syksyn tai sitten tällainen. Tämmöisiä niin kuin lyhyitä projekteja. Mutta Uniklubi on ollut aina siis semmoinen mulle semmoinen niin kuin henkireikä ja semmoinen, niin kuin, että niin kuin se on ollut mulle niin kuin aina tärkein kaikesta. Että silloinkin, kun mä oon jossain perukkipäässä esittänyt Rauli Baddingia, niin oon mä siellä niinku väliajalla miettinyt, että vittu, kun Uniklubi pääsis pian tekemään uutta musaa. Et on se niinku mulle semmoinen tosi tärkeä juttu ollut.
Joo, se on elämätyö.
Niin.
Kyllä. Hei ajanpiirtämät kasvot näin kuulijana, kuuntelijana, se tuntuu, että se on teille levynä ollut jotenkin käänteen tekevä musiikillisesti. Mä ihan pelkästään tosiaan kuuntelijan näkökulmaa tekin pohjan tämän ajatuksen. Tai siis kyllähän Tule Neljälläkin on vähän samanlaista meininkiä. Esimerkiksi Pakkopaita on sitä Uniklubia, mitä totutu kuulemaan toki, mutta jotenkin tämä APK, ajanpiirtämät kasvot, on se on jotenkin, mä haluan käyttää semmoista termiä kuin että siitä löytyy niinku tarkoitusta. Se on semmoinen levy, että siitä kuulijakin kuulee, että nyt bändi niinku on tehnyt semmoisen levy, kun ne on halunnut tehdä. Ja sitä sanotuksissa, sävelessä, kaikessa on niinku palikat kohillaan, tuntuu vähän siltä. Onko mä yhtään haisulla tämän ajatuksen kanssa?
Kyllä mä veikkaan, että sulla on siinä mielessä haisu, että joku multa kysyy, että just vähän aika sitten, että mitkä on semmosia niinku tärkeitä hetkiä meidän bändin uralla, niin sitten mä just sanoin, että ajanpiirtämät kasvot, että se on ollut niinku meidän ura, jos ajatellaan meidän uraa ja Uniklubia, niin se on ollut meille tosi tärkeä levy. Ja se on munkin mielestä yksi meidän parhaista levyistä, että siinä on niinku paljon sellaista myös, siinä niin moni asia meni kohilleen ja saatiin palaset niinku toimiin, että se on myös itselle tosi tärkeä levy. Että se Tule Neljä -levyhän oli vähän vielä semmoista niinku haavojen parantelua ja etsittiin sitä tietä ja uusi ryhmä ja tavallaan niin kuin löydettiin sieltä tavallaan niin kuin sieltä 4 vuoden syvyydestä, tai siinä taisi mennä 56 vuotta. Koska se levy tuli? 2017, kun tulen mieleen.
18.
No anyway, siinä oli niin pitkä aika, että se oli vähän semmoinen niin kuin, että se oli työvoitto, että mä saatiin sen albumin ulos, sitten pöytä puhtaaksi tavallaan. Mutta se, kuinka paljon siinä oli kaikkea niin kuin säätöä, että se levy saatiin tehtyä, niin tavallaan se oli siinä mielessä tärkeä levy, että saatiin niin kuin
konekäynti.
Niin, juuri näin.
Joo. No puhutaanpa Uniklubin biiseistä. Se oli oikeastaan se... Mä en ole hirveästi sun kanssa jutellut. Mä oon monta kertaa sun aikaisemmin haastattelut, mutta en ole hirveästi Uniklubin biiseistä ja teksteistä esimerkiksi jutellut. Saati sävellyksistä sun kanssa, mutta jotenkin... Bändillähän on aina ollut semmoinen oma soundinsa totta kai. Mutta myös sanotuspuolella, jotka säätäjät pääasiassa hoitaa ainakin. Toki Rakkautta ja Piikkilankaa ei ole esimerkiksi sun kirjoittama biisi, mutta aika iso osa muista taitaa olla sun kynästä, onko näin?
Joo, ja nykyään siis tekee, koko bändi tekee biisejä, että... niin, paljon teen, mutta tulee myös multa jätkillä biisejä.
Joo. Mistä lähtee liikenteeseen, sanotaan, hyvän suomirock-biisin tai hyvän Uniklubin biisin tekeminen, kirjoittaminen? Tuleeko ensin säveli ja sitten sanat vai meneekö välillä toisinkin päin?
No mulla se menee varmaan... Tulee ensin joku niinku punchline tai joku rivi tai pätkä tai sitten melodia, minkä ympärille. Tai sitten se saattaa se koko biisi tulla yhdeltä istumalta. Se vähän vaihtelee. Mulla saattaa pyöriä joku teema tai... joku laini, mitä mä pyörittelen sitten sen ympärille lähden rakentaa, mutta varmaan mikä on semmoinen, ehkä se, että se puhuttelee. Itselle on tärkeää, että siinä on joku semmoinen, että uskoo siihen biisiin. Se on niinku itselle tärkeää aina kaikessa musessa, että siinä on joku tunne. Tunne on tosi tärkeä.
Kauanko menee... Tämä on siis tosi vaikea varmaan määritellä, mutta kuinka kauan olet, sanotaan, enimmillään pyöritellyt jotain biisiä päässä, että ennen kuin se on sitten suurin piirtein valmiina, että se voi jätkille tuossa esitellä vai loksahtaako ne yleensä helpostikin koille?
No, joku biisit saattaa kestää 10 vuotta, että se osuu kohille, että voi mennä niin kuin jokainen biisi on oma tarinaansa, että joku biisit saattaa etsiä hetkeensä sitten, että ne tulee myöhemmin. Tai sitten saattaa olla, että joku biisi vaikka... no esimerkiksi Mitä vittua biisi on sellainen esimerkki, että... Miten se nyt Pasi menikään tämä homma? Siinä oli joku, että oli... Mulla oli kertsi...
Siis se kertoi sä ja sitten slowback.
Pasilla oli se riffi. Me
oltiin matkalla.
No, mä en tiedä, onko se oleellinen osa.
Ota, mä annan sulle mikin, niin se tulee nauhallekin tämä tarina.
Okay. Niin, muistan vaan Tampereella oltiin matkalla siis oluthuoneelle, olusille ja...
Kuinkas muuten?
Ja sitten siinä matkalla sitten muuttui yhtäkkiä mieleen semmoinen ikivanha niin kuin Pinsenets-ajolta, semmoinen kuin pehmeää.
Niin meidän eka...
Niin, tavallaan se oli jo Uniklubi aikaa, mutta silloin me oltiin ihan junnuja. Niin sitten mulla jotenkin tuli mieleen, että siinä oli ihan sairaan hyvä se säkeistö, mutta se meni niinku hoomollista. Ja sitten mietin, että itse voisiko sen ympätä tavallaan siihen, niinku Mitä vittua, niinku biisiin säkeistöksi. Ja muistan, että siinä kun käveltiin sinne, niin mä ehdotin sitä sulle silloin, että jos kokeilis sitä. Ja sitten se vaihdettiin vaan niinku sävellajiin sopivaksi. Ja sitten se mun mielestä osui siihen, kun... nenäpäähän, niin sanotusti, että...
Eli periaatteessa Mitä vittua koostuu uudesta ideasta ja sitten tosi vanhasta ideasta, jotka on vaan liimattu yhteen. Et noinkin voi käydä sitä.
Okei. Okay. Kiitos tarinasta. Toihan taitaa tuo kyseinen biisi, mutta sä oot joskus mulle sanonut, että se on yksi niistä sun omia suosikeita niin kuin Uniklubi materiaalista, jos koko diskografia miettii?
En mä tiedä, onko se. Se on hyvä livebiisi. Kyllä se on yksi niistä, kyllä. Siinä on sellaista hyvää energiaa ja tolle, että se on hyvä livebiisi.
Mm. Mitkä muut on semmosia, mitkä tänäkin päivänä vielä toimii ja minkä takana voi seistä? Kuitenkin Junnusta kasvanut aikuiseksi ukoksi, ollut nykyään perhettä ja kaikkea, niin ihan kaikkea varmaan ei kuitenkaan ihan vakavalla navalla ainakaan pysty lavalla heittämään.
Kyllä kaikkien niin kuin takana pitää aina muistaa se, että tämän homman mukana on kasvettu ja ne on niin kuin aikansa kuvia, että jos on silloin teininä tehnyt jotain biisejä, niin se maailma on myös erilainen. Että pitää myös olla armollinen itselleen ja hyväksyä se, että ei ne biisit varmaan ihan timantia ollut ja ne tekstit silloin, kun sä oot niitä 15-vuotiaana vääntänyt. Mutta myös niissä on jotain hienoa ja sympaattista myös niissä biiseissä. Mutta varmaan niinku keikoilla totta kai noi niinku tunnetut biisit on taas semmosia, kun jengi laulaa niissä mukana ja saat energiaa yleisöstä ja yleisö on messissä, niin onhan niitä helppo vetää tavallaan keikoilla. Mutta ei mulla semmosia niinku NS-suosikkeja ole ja sitten sekin vaihtelee myös niinku kausittain, että millä moodilla sitä on ja mistä dikkaa.
Joo. Mun täytyy itse kehua tuota tuoreesta tuotannosta. Jos tähän jään, se on mun aivan ehdottomia suosikkeja. Aivan ehdottomaksi suosikiksi, että ehkä teidän kaikista biisistä noussut se. Siinä on jotenkin eka kertsiin, kun tullaan ja siinä alkaa basari hakkaamaan ja sitten samalla lauletaan, että putoan kuin kivi maahan ja siellä suihkulattialla maataan ja ajatus siitä, että loppuuko maailmasta vesi, jos tähän jään. Ja sitten se, että tässä eteisessä kaikki loppuu ja alkaa. Siinä on hyvin paljon hienoja elementtejä siinä biisissä, niin se on noussut mulle yhdeksi aivan ehdottomista suosikeista teidän tuotannosta.
Ilo kuulla.
En tiedä, kuka sen biisin on tehnyt. Onko tässä? Se on sinä itse. No perkele, mä olisin toivonut, että se olisi ollut joku muu.
Se oli yksi saamu, kun heräsi siitä suihkun lattialta.
Palokulta
vesivaikot oli. Siis siitä eteisestä se, kun katteli sitä remppalaskua, niin siitä se lähti.
Se oli yksi aurinkoinen päivä, kun juoksin alasti niityllä ja oli niin kiva.
Mutta se on, onko sillä biisillä jotakin isompaa tarinaa, vai onko se just toi?
Se on tuonne fiilisbiisi kanssa. Kyllähän sitä niinku ruuvattiin, totta kai sovitettiin bändin kanssa sitä pitkään, sitä teemaa, että saatiin se biisi kroovaa. Niinku kaikkia biisejä me niinku sovitetaan, että saadaan niinku joku riffi toimii. Mutta se on kans just tommonen niinku fiilisbiisi, että siinä on joku vahva tunne, mistä lauletaan. Että itsekin tykkään siitä biisistä kyllä.
Jussi Salo, tähän loppuun vielä. Sä tuossa mulle kerroit, joku hissi hypättiin ja tultiin tähän Bäkkärille, joka on siis kerrostalon 5. kerroksen asunto, mikä on mun mielestä aika hienoa, että joku ravintola on tämmöisen Bäkkäriksi. Niin mainitsit jo, että uutta levyä teette, nauhoitukset on kesken. Kerro tästä vähän lisää.
Joo, me ollaan Raulin kanssa työstetty nyt meidän 9. studioalbumia. Ensi viikolla mun pitäisi mennä lauleskelee vähän ja eiköhän me niinku saada maistiaisia tämän vuoden puolella vielä, tulee sinkkua ja rauhas tehdään omasta mielestämme hyvää musiikkia. Että hyvät fiilikset on ja ollut kiva olla taas ukkojen kanssa studiossa, että niin kuin sanoin, levy on vielä vaiheessa, mutta varmasti pääsette kuulemaan vielä, että jonkun sinkkulohkaisu vielä tämän vuoden puolella.
Jes, hyvä. Entäs keikkarintamalla? Olette nyt Oulussa. Tästä lähdette huomenna leville ja onko tässä nyt kiireinen tämä alkukevättelä?
Eipä tämä nyt. Tässä on muutamat viikonloput vielä. Mitäköhän meillä olisi joku kuutisen keikkaa varmaan vielä ennen kesää. Kesälläkin on silleen sopivasti, että kerkee mökilläkin käymään ja kalassa ja golfaa. Ei vaan en mä golfaa, mutta siis toi, joo.
Artisti ammatista 99,9% on työtä. Kova
kyllä.
Työtä.
Ei, siis kesä, kesällä on sopivasti. Siis mehän ollaan sellainen bändi, että... Siis me oltaisiin haluttu, että kesällä olisi 100 keikkaa, mutta ei ole. Mutta tota, se, sinne mennään, minne pyydetään, sanotaanko näin. Ja ollaan iloisia siitä, että siellä se ajaa parikymmentä keikkaa kesällä ja tehdään ne mielellämme. Ja, mutta samalla yritetään saada toi plättykin valmiiksi. Niin. Että soittaminen on kivaa.
Siihen oikeastaan tuohon toteamiseen on hyvä opettaa. Soittaminen on kivaa.
Osin ja Lemmyn ja Paranoidin nimeen.
When your air conditioner quits, you need it fixed. Fast. This is Dennis Sullivan, president of Care Heating and Cooling. Our technicians are paid to fix your HVAC system, not sell you a new one. We show up on time, diagnose the problem, and get you comfortable again without the high-pressure sales pitch. It's our commitment to honesty and craftsmanship that helped us win a BBB Torch Award for ethics and be recognized as Lennox's Partner of the Year in 2024. So call Care Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com when you need a company you can trust.